Šis ir stāsts par latviešu strēlniekiem. 1916. gada 17. jūlija rītā 5. latviešu strēlnieku bataljons ceļā uz Smārdes iecirkņa fronti iegriezās Piņķu muižā. Šeit pulkvedis vācietis, bataljona komandieris, vecajā Piņķu muižas baznīcā noturēja savu slaveno dievkalpojumu. Aleksandrs Čaks, mūžības skartie, sprediķis Piņķu baznīcā. Vecā mazā Piņķu dievnamā nav nekad tāds dievkalpojums bijis. Tāds kā šodien. Zvans bez elpas vēsta, skaņas brāzmo, aulekšo un liesmo, dzelmēs nokāpi, visus logus pārsit, durvis izgāž, sagriež sirdis virpās, brīnās ļaudis. Kur tam vecam zvanam vēl tāds spars pie pašām beigām? Ko nu? Latviju strēlnieks torņa galā kāpis, savu spēku vara kalpam devis, lai nu vēsta tautai lielo brīdi. Pulkvedis no pārgājiena grūta, strēlniekus sauc savus dieva namā. Ļaudis lūkot plūst no malu malām, pamet darbu, pamet vārgos cisās. Klusi pildās soli dieva namā zemgaliešiem, pilnā kaujas dērpā. Rītu kauja. Smārde viņus gaida, rādīt Latviju sīkstumu un versmi. Vēl pirms cīņas gribties sevi skaidrot. Arī baušķenieki sanākuši raudzīt. Tiem aiz pleca Katrīn muižas ellē. Jūlijas 6., 7. un baigais. Skumji ērģelis dūts pāri galvām. Virsnieks Lukaš luktā kāpis spēlē. Sejā smaids un apņemšanās svēta. Ko viņš piemin? Kritušos vai dzīvos? Varbūt tautu nāves postā grūsto. Skaņas dūdo, svinīgas un maigas. It kā simtiem neredzamu dūju sapņotu te baznīcā zem velvēm. Ģērbkambara brūnā grīdas sega, kāri norī piešu liego skaņu. Zemgaliešu pulkvedis, kā briedis spailēs dzīts no kakta kaktā trieces. Sprediķis tam pirmo reizi mūžā. Šodien sakāms saviem paša zēniem, zemgaliešiem, trakiem kaujas vilkiem, dzeloņu kodējiem un granātu sviežiem, pašiem pirmiem tīreļu purva bultām, kas pat saulē nesabaidās iespļaut tieši acīs, ja tā kļūst par liesu. Īsi nočīkst ģērbkambara durvis, ienāk Lerhe, adjutants. Virs stāvā tāds kā krāsns, ar smagu dūri kaujā. Pulkvedi, jūs zemgalieši gaida. Dziesma sākta, kādu pavēlējāt. Un kad dziesma rupjām balsīm pusē, kurā teikta kunga žēlastība, pulkvedis no ģērbkambara iznāk, kancelē kāp lēniem stingriem soļiem. Čīkst zem viņa rieksta koka trepes, piešu sanoņu un kāpju trīsas, paķer gais un aiznes dievam rādīt. Satraukts pulkvedis, līp mati pierei, lūpas sausas, trakas, vēlmes skartas, grūti kāptas, dvēseli vēl šaubās, trīc kā putns, kā smilga vēja celta. Ko tam sacīt savai kara draudzei, saviem kvēliem zemgaliešu vīriem, kādus vārdus vēl pirms kaujas bilst tiem? Varbūt puse rīt jau nebūs dzīva, tikai viņu dvēseles kā pūkas maldīsies virs purva sūrā gaisa. Garo elpas, garo drēbēs miesa, nāve paslēpusies durkļu galos, zābaki ar trānu sauli pilda, un nekad vēl pulkvedis nav jutis savu garu tādās dzelmēs grimstam. Kāp viņš lēnām, jūt kāds milzīgs pretspēks, spiež uz leju viņa druknos plecus. Jūt viņš visa ilgā vergu tumsa, viņam vienam tagad virsū gulstas. Tikai acis, kara draudzes acis ceļtam spēkus augšup, gaismai pretīm, it kā katrā viņa solī slēptos kaut kas dārgs un elpai valgmi sniedzošs. Un tad stāv viņš kancelē virs visiem, it kā mūžam likts jau tur no gala, pierē plaisa, lūpās visi mūži, abās rokās divas karstas dūres, zobens likts pie altāra kā krustam. Stāv viņš celts virs savas draudzes galvām. Karoks kulpoš šūts no viņu elpas. Visas tautas sabiezētās ilgas, siržu naids un sāpes kopā šūtas. Stāv kā rakstas, miesa sviedriem klājas, savām acīm dedzīgām un karstām. Redz viņš velvju izrobotos logos, Latviju zemi kūpam sev pie kājām. Makoņus no pieres skūpstam sviedrus, un viņš jūt kāds dīvains smeldzošs siltums, tā kā kaisla sārtu rožu smarža, velvēm cauri neredzami elpo. Plūst uz viņu, plūst un kāp caur audiem, karstiem viļņiem, reibinošu tvanu. Plūst no dūktīm, akmeņiem un putniem, zvēru elpām, lopu valgiem purniem, plūst no miesām, kas jau sen zem zemes, un no tiem, kas tikai te vēl dzīvos. Atņem viņam visu seno vārgmi, dvēsele kļūst atkal karstas sēkla. Spējais karstums, kas pār sirdi nācis, pasit galvas sāņus. Uz to vietu, kur virs altāra blāv svētā glezna. Un tad jūt viņš stars, kāds sadzēļ domas, pāršķeļ šaubas īgnumu un sāpes, iemet stāvu bezgalības šūpās, mirdzošs gaišums apņem viņu visu, paceļ rokas pāri saules kausam, iedob kājas līdz pat zemes serdei. Tagad zin, ko teikt viņš kara draudzē. Asinis uz mēles, top par vārdiem, stājas rindās, ceļas lielos pulkos. Zemgalieši, lūkojiet šo gleznu, svēto gleznu velvju iedobumā. Kristus tur virs ūdeņiem kā smiltīm iet un negrims tāpēc, ka viņš tic sev, savam garam, darbam, ko viņš dara. Ticiet jūs un arī nenogrimsiet. Neatslīgsiet nebūtībā otrais, kur jau bijāt simtiem gadu. Savam spēkam zemgalieši ticiet, savam naidam, savai izturībai, savām tiesībām un slēptai laimei. Akmenis, uz kā jūs stāvat, jūsu, katra puķe, ko jūs redzat, jūsu, koki, zāle, visa zeme jūsu, debes augšā, telpa apkārt jūsu, tā kā acis plec un cietā plaukstā, sūrsme, ko jūs savā sirdīs jūtat. Tikai ticiet, zemgaliešu vīri, tad ir nāve, nebūs vairs par grūtu. No zemzemes jūsu tauta ceļas, tumsa lobās nost no viņas plakstiem, pirksti attirpst, ceļos rodas siltums, un uz lūpām elpa aug kā brīnums. Irdenes druskas matos kļūst par gaismu, krūtis izdzer pasauli kā olu. Delnas, kur uz mūžiem bija gulies, visu darbu saredzējis smagums. Tagad ceļas līdzi putniem saulē. No zemzemes jūsu tauta ceļas, bet bez asinīm tai neuzcelties. Jūsu asinīm un jūsu kvēles. Tas ir zieds, kas viņas sirdi glabās. Stiprums lielais, kas to kopā turēs. Vienmēr mūžos. Zemgaliešu vīri, rītu kauja. Atkal. Bet jūs zināt, cīņā iet ir brīvu vīru daļa. Cīņā mirt ir brīvu vīru daļa. Lai pēc tam, kā liela dzīva elpa, augšup celtu visu savu tautu. Runa galā. Tornis dzied kā putns. Zemgaliešu noliekušos stāvus. Rožu segā ietin loku blāvums. Pieres skūpsta bezgalības mute. Ilgi telpā turas kaislie vārdi, tarpiem cauris lidot dziļi miesā. Audi iekaist viņu uguns skarti. Gaiss kļūst ieskāps. Ērģeles zem smagām velvēm otrreiz iedūcas kā makoņi un bites. Siržu karstums logos skaņi sitas, sāpju smagums viegls kļūst kā sodreis. Visiem prāti dziļās jausmās pārplūst. Latviju strēlnieks ies un savu sagūs. Sauli noraus sev kā zelta vārpu un ar durkli izzīs savu vagu. Izies laukā un ar stingru roku palēksies un iesilpojies pakamps debes velvi sev par zirga loku, makoņus par jaunām košām sakām. Paņems pasauli kā arklu rokās. Lemes nozibēs līdz bezgalībai. Tikai tas, kas dzimis lielās mokās, pieder mīlestībai.